Thank you, choir. What a blessing you
Selamat,
are.
Selamat, choir. Nyanang nindot kayo ng panalangin kamo alang kanamo. O natong naminaw kaninyo. Sa akong kinabuhi, ako dunay sagradong oportunidad nga makahimamat og daghang mga tao kansang mga kasubo daw midulot sa kinahiladman sa ilang kalag. Ning mga gutloa, naminaw ko sa akong minahal ng mga kaigsoonan o nagbangutan o banila kalabot sa ilang mga kasakit. Namalandong ko kung unsay angay isulti nga doon nila o nalimbasog ko nga masayod unsawang paghupay o pagsuporta nila sa ilang mga pagsulay. Kasagaran ang hinungdan sa ilang kasubanan, butang nga daw alang nila katapusan sa usa ka butang. Ang uban nakasinati o katapusan sa gihambin nga relasyon sama sa kamatayon sa usa ka minahal o paglayo sa sakop sa pamilya. Ang uban mubati nga nagatubang sila sa katapusan sa paglaom, ang paglaom sa pagminyo o pagpanganak o pagbuntog sa sakit. Ang uban tingali mubati nga nagatubang sila sa katapusan silang pagtuo kon ang makalibog og sukwahi nga mga tingog sa kalibutan mutintal nila sa pagduha-duha gani sa pagsalikway sa unsay ilang kanhinasayran nga tinuod. Sa dili madugay nagtuo ko nga kitang tanan makasinati og mga higayon nga daw gidatugan kita sa kalibutan. Batiyo na pag-inusara kasagmuyo og walay tumong. May tabo kini ni bisan kinsa. Walay usa nga dili makasinati niini. Ang sitwasyon sa usag-usa managlahi ug ang mga detalye sa matag kinabuhi talagsaon. Bisan pa man akong nakatunan nga dunay butang nga makapawagtang sa kasakit nga mahimong muabot sa atong kinabuhi. Dunay usa ka butang nga mahimo natong buhaton aron ang atong kinabuhi mas nindot, mas malipayon. Gani mahimayaon. Kita mahimong magmapasalamaton. Tingali sukwahi kini paminaon sa kaalam sa kalibutan nga musugyot nga ang tao nga napuno sa kasubo, kinahanglang mapasalamat sa Dios. Apan kadtong mihiklin sa gibati nga kasakit o mopili sa pagpasalamat, makasinati o kaayuhan, kalinaw o pagsabot. Isip mga disipulo ni Kristo, kita gisugo nga mupasalamat sa Ginoo ang atong Diyos sa tanan nga mga butang, nga managawit kamo ngadto sa Ginoo nga dunay mga pasalamat, o nga ang atong kasing-kasing puno sa mga pasalamat ngadto sa Diyos. Nganong ang Diyos misugo man nato nga magmapasalamaton. Tanan niya nga mga sugo gihatag aron ang mga panalangin manaa nato. Ang mga sugo mao ang mga oportunidad sa pagpalambo sa atong kabubuton og pagdawat sa mga panalangin. Ang atong mahigugmaon nga langitnong amahan na sayon nga ang pagpili sa pagpalambo sa usa ka diwa sa pagpasalamat magdala ka nato og tinuod og dakong kalipay. Apan ang uban tingali mo ingon, alang sa unsa man ko magpasalamat nga hilabihan man ang problema nga akong nasinati sa kinabuhi. Tingali ang pag-focus kung alang sa unsa man kita magpasalamat o sa kasayop na paagi. Lisod mapalambo ang diwa sa pagpasalamat kung ang atong pagpasalamat magdepende sa gidaghanon sa mga panalangin nga atong maihap. Tinuod, importante kini nga kanunay iphon ang atong mga panalangin. O katong misulay niini, nasayod nga doon nagyudaghan pa. Apan dili ko mutuo nga ang Ginoo naglaom nato nga dili kayo magpasalamat panahon sa pagsulay kaysa panahon sa kaabunda o kaharuhay. Gani, sagad sa mga pakisayran sa kasulatan, wala maghiskot bahin sa pagpasalamat alang sa mga butang, kundili nagsugyot nga magbaton o diwa o kinaiya sa pagpasalamat. Sayon ra nga magpasalamat alang sa mga butang kung nindot ang atong kinabuhi. Apan, unsa man kaha ni anang mga higayon nga unsay atong gipangandoy daw dili makabot. Mahimo ba kong musugyot nga atong isipon ang pagpasalamat nga usa ka disposisyon, usa ka paagi sa kinabuhi, nga dili magdepende sa atong kasamtangang sitwasyon. Sa ato pa, musugyot ko nga imbis mapasalamaton alang sa mga butang, kita mo focus sa pagka mapasalamaton diha sa atong mga kahimtang. Bisan unsa pa kini. Dunay karaang sugilanon bayan sa usaka waiter nga nangutana sa customer kung lipay ba siya sa iyang pagkaon. Ang bisita mitubag nga maayo rang tanan, apan mas maayo unta kung duna pa'y daghang pan. Pagkasunod adlaw, dihang may balik ang tao, gidumli sa waiter ang gidaghanon sa pan. Gihatagan siya upat kahiwa, imbis duha. Apan, ang tao dili gihapon malipayon. Pagkasunod adlaw, gidubli na usab sa waiter ang pan. Wa lang gihapon. Sa ikaupat nga adlaw, ang waiter determinado gayud sa paghimo sa tao nga malipayon. Og busa, mikuha siya og siyam kapye nga gitas-on sa pan, gitunga kini og mipahiyom gihatag nga to sa customer. Ang waiter naghinam-hinam sa reaksyon sa tao. Humano kaon ang tao mitanaw og miingon. Maayo sama sa gihapon. Apan nakita nako nga mihata gihapon ka nako og duha ka hiwang pan. Mga kaigsoonan, ang pagpili anaara nato. Makapili kita nga limitahan ang atong pagpasalamat base sa mga panalangin nga atong gibati nga kulang ra. O makapili kita nga mahimong sama ni Nephi. Kansang mapasalamatong kasing-kasing walay pagluban. Dihang ang iyang igsoong mga lalaki migapos na riya sa barko, nga iyang gihimo, aron sakya nila paingon sa gisaad nga yuta, ang iyang mga bulbuol o mga kamot ng hubag o maayo, nga hilabihan kayo ang kasakit na ini o ang mabangis nga unos mihulga sa paglamon niya sa kahiladman sa dagat. Bisan pa ni Ana, si Nephi miingon, ako midangop sa akong Diyos o ako midayig kaniya sa tibuok adlaw o wala ako magbagulbol batok sa Ginoo tungod sa akong mga kasakit. Makapili kita nga mahimong sama ni Hob nga daw ana-ana kaniya ang tanan apan nawala kining tanan. Kani si Hub miingon, ako hubo nga migula sa tiyan sa akong inahan, og hubo usab ako nga mapauli dito. Ang Ginoo mihatag, ong ang Ginoo mikuha. Bulahan ang ngalan sa Ginoo. Makapili kita nga mahimong sama sa mga Mormon pioneer nga nagpadayon ang diwa sa pagpasalamat atol sa ilang hinay og sakit nga panaw paingon sa Great Salt Lake. Kani na nag-awit og na nagsayaw og naghimaya sa kaayo sa Diyos. Daghan nato lagmit mubiya, mureklamo, o masagmuyo sa kalisod sa panaw. Makapili kita nga mahimong sama ni Propeta Joseph Smith. Kinsa kansamtang usa ka binilanggo sa pait na kahimtang sa Liberty Jail, mihatag nining makadasig nga mga pulong. Minahal nga mga kaigsoonan, kita magmalipayon sa pagbuhat sa tanan nga mga butang nga ubos atong gahom o gunya kita magmalinaon. Uban ang labing dako nga kasiguruan nga makasaksi sa kaluwasan sa Diyos o sa iyang mga bukton nga ipadayag. Makapili kita nga magmapasalamaton bisan unsa pa man. Kining matang sa pagpasalamat mupatigbabaw bisan unsa pa ang mahitabo sa atong palibot. Mupatigbabaw kini sa kasagmuyo. Kawalay kadasig o kawalay paglaom, mubukhan kini. Sama katahom diha sa puno sa bugnaw kayong yuta sa ting tugnaw, ingon man diha sa nindot nga kainit sa ting init. Kung kita mapasalamaton sa Diyos, diha sa atong mga kahimtang, makasinati kita o kalinaw taliwala sa kasamok, diha sa kasubo. Makabayaw gihapon kita sa tong kasing-kasing diha sa pagdaing, diha sa kasakit kita makahimaya sa pag-ula ni Kristo. Diha sa pait nga kasubanan, makasinati kita sa kaduol og mainitong gakos sa langit. Usahay maghunahuna kita nga ang kamapasalamaton, maong atong buhaton, human masulbad ang atong mga problema. Apan, pagkatapaw gayod ni Ana. Unsa kadaghan ang mawala sa atong kinabuhi pinagi sa paghulat sa bangaw? Una pa kita mo pasalamat sa Diyos nga dunay ulan. Ang kamapasalamaton panahon sa kasakit wala magpasabot nga nahimuot kita sa atong kahimtang. Kini nagpasabot nga pinaagi sa hugot nga pagtuo, naglantaw kita lapas pa sa atong mga hagit karon. Dili kini pagpasalamat sa sulti lang, apan sa kalag. Kini usa ka pagpasalamat nga moayo sa kasing-kasing ug mopalapad sa una-una. Ang kamapasalamaton diha sa atong mga kahimtang, usa ka buhat sa hugot nga pagtuo diha sa Dios. Nagkinahanglan kini nga kita musalig sa Dios ug mulaom sa mga butang nga wala nato makita apan tinuod. Pinaagi sa kamapasalamaton, kita nagsunod sa ehemplo sa atong minahal nga manluluwas nga miingon, dili ang akong pagbuot mao'y matuman kundili ang imo. Ang tinuod nga pagpasalamat usa ka pagpahayag sa paglaom ug pagpamatuod. Naggikan kini sa pag-ila nga kita dili kanunay makasabot sa mga pagsulay sa kinabuhi, apan nagsalig nga usa ka adlaw kita makasabot ra. Sa bisan unsang kahimtang atong kamapasalamaton mapalambo, pinaagi sa daghan o sagradong mga kamatuoran nga atong nasayran. Nga ang atong amahan mihatag sa iyang mga anak sa mahinungdanong plano sa kaluwasan, nga pinaagi sa pag-ula sa iyang anak si Jesucristo, kita magpuyo sa kahangturan uban sa atong mga minahal, nga sa katapusan, kita makabaton o mahimayaon, hingpit, o immortal nga mga lawas, dili masakit o walay kakulangan. O ang atong mga luha sa kaguol o kapakyasan, mapulihan o dakong kalipay o kamaya, takos nga pinaugdo, dinasok o tinantan o mag-aawas. Tingali, maukini ang matang sa pagpamatuod nga nakapausab sa mga apostoles sa maluluwas gikan sa mahadlukon madaduhaong mga tao ngadto sa way kahadlok malipayon nga sulugoon sa agalon. Sa mga oras human sa iyang paglansang sa cross, sila hilabihan nga nawad-an og paglaom og nasubo wa kasabot sa baguhay lang na hitabo. Apan usa ka panghitabo ang miusab nining tanan. Ang ilang Ginoo mipakita kanila og miingon, tanawa ninyo ang akong mga kamot o mga tiil, nga mao gayod ako. Dihang ang mga apostolis na kaila na sa nabuhi nga Kristo, dihang ilang nasinati ang mahimayaong pagkabanhaw sa ilang minahal nga manuluwas, nahimo sila nga lahi na nga mga tao. Walay makapugong nila sa pagtuman sa ilang misyon. Sila midawat uban sa kaisog o determinasyon sa pagsakit, pagpanlupig, o bisan ang kamatayon nga maabot nila tungod sa ilang pagpamatuod. Dili sila mapugngan sa pagdayig o pagserbisyo sa ilang Ginoo. Sila may usab sa kinabuhi sa mga tao sa tanang dapit. Sila may usab sa kalibutan. Dili kinahanglan nga makakita kamo sa manuluwas sama sa mga apostoles aron makasinati sa samang kausaban. Ang inyong pagpamatuod kang Kristo nga gikan sa Espiritu Santo, makatabang ninyo nga masagubang ang makasagmuyo nga mga katapusan sa pagkamortal ug makita ang hayag nga umaabot nga giandam sa manunubos sa kalibutan. Sa atong nahibaluan bahin sa atong mahangturong padulngan, ikatingala ba nga kung mag-atubang kita og pait nga mga katapusan sa kinabuhi? Daw, dili kini nato madawat? Daw, adunay butang sa atong kinahiladman nga dili mudawat og mga katapusan. Ngano man kini? Tungod kay kita hinimo gikan sa mahangturong material. Kita mahangturong mga binuhat, mga anak sa labawong makagagahom nga Dios, kansang ngalan mao ang walay katapusan, o misaad o mahangturong mga panalangin nga dili maihap. Ang mga katapusan, dili mao'y atong padulngan. Kung mas makaton kita sa Ebanghilyo ni Jesucristo, mas makaamgo kita nga mga katapusan din sa pagkamortal, dili mao ang katapusan. Kini mga pagbalda lamang, temporaryo nga mga paghunong o kadiyot, nga usa ka adlaw daw gamay ra kaayo kon itandi sa mahangturong kalipay nga naghulat sa mga matinud-anon. Mapasalamaton kaayo ko sa akong langitnong amahan nga sa iyang plano walay tinuod nga mga kataposan, mahangturong mga sinugdanan lamang. Mga kaigsoonan, wala ba kita'y katarungan aron mapuno sa pagpasalamat? Bisan unsa pa ang atong mga kahimtang? Nagkinahanglan ba kita og mas dako ang katarungan aron atong kasing-kasing puno sa mga pasalamat ngadto sa Dios? Kita wala ba'y dako ang katarungan sa paglipay? Pagkabulahan nato kung kita nasayod sa kahibulungan nga buhat sa Dios sa atong kinabuhi. Ang pagpasalamat ngadto sa atong Amahan sa langit, makapalapad sa atong panglantaw og makapaklaro sa atong pananaw, makadrasig kini og kamapainobsanon og makaugmad og kaluoy ngadto sa atong isig katawo. O ngadto sa tanang nilalang sa Dios. Ang pagpasalamat usa ka mahinungdanong bahin sa tanang sama kang Kristong mga kinaiya. Ang pasalamatong kasing-kasing mao ang tinubdan sa tanang hiyas. Ang Ginoo misaad kanato ang kadtong kinsa mudawat sa tanan nga mga butang uban sa pagpasalamat mahimo nga mahimayaon. O ang mga butang dinhi sa yuta madugang ngadto kanila. Unta kita mupuyo sa pagkamapasalamaton matag-adlaw, ilabi na sa panahon sa daw dili matukim nga mga katapusan nga kabahin sa pagkamortal. Unta kita mutugot sa itong mga kalag nga palambuon ang pagkamapasalamaton ngadto sa itong manuluyong langitnong Amahan. Unta kita sa kanunay mupahayag og mupakita pinagi sa pulong og sa buhat sa atong pagpasalamat sa atong Amahan sa langit o sa iyang pinalanggang anak, gani si Hesukristo. Niini ako nag-ampo o ibilin kaninyo ang akong pabantuod o panalangin sa pangalan ni Hesukristo. Gani si Hesukristo. Amen.